Вие сте со SBS на Македонски.
Во билтено денеска двајца австралици ослободени од домашен притвор во Мјанмар. 44-годишниот пациент и натаму е во критична состојба во болница во Аделаид поради згрчување на крвта откако примил вакцина. Сојузните здравствени власти велат, случајот е многу редок, вакцината е безбедна за употреба. Во Македонија кризата со ковид продолжува со уште 35 починати. И бугарскиот премиер Бојко Борисов ќе има потешкоти да се задржи на власта. Останете со нас. Австралиска двојка е ослободена од домашен притвор во Мјанмар и е дозволено да ја напушти земјата без обвинение. На Криста Ейвери и на изиниот сопруг Метио Кейн им беше одбиена дозволата да го напуштат Мјанмар минатиот месец при обид да се качат на авионски лет кон Австралија. Друг австралиец, Шон Тарнел, е во притвор откако армијата ја презеде власта во февруари. Властите велат дека економскиот советник на соборената лидерка Аунг Сан Су Чи е под истрага, но обвиненијата против него се уште не се објавени. Уште стотици други лекари и медицински центри се очекува да се приклучат на програмата за вакцинирање против COVID-19 оваа недела, додека сојузната влада и натаму се соочува со критики во врска со темпото на вакцинирањето. Австралија е на пат да постигне милион вакцинирани оваа недела, но тоа е многу помалку од целта на владата за 4 милиони до почетокот на април. Владата вели уверена е дека сите кои што сакаат да се вакцинираат, ќе ја примат својата прва доза до октомври. Експертот за инфективни болести, професор Роберт Буј, за телевизискиот канал 9 изјави дека е оптимист дека процесот на вакцинирање ќе добие побрзо темпо во следниве неколку недели со можно користење на стадионите и други големи места.
As programs roll out, they get faster and more efficient and more effective. So I'm not overly concerned by the slow rollout. It is needing to be speeded up. We maybe have to start using stadiums and other large places. But we do know that GPs were able last year to deliver with nurses, with pharmacists, 17 million doses of flu vaccine in 2 or 3 months. So we can do it. We just need to get at it.
Маж на возраст од околу 40 години и натаму е во критична состојба откако бил хоспитализиран со COVID-19 во Аделаид. Властите велат и веруваат дека тој се разболел од многу заразната јужноафриканска варијанта на вирусот. Човекот престојувал во меди хотелот во Томкорт, каде во саботата на 3 април пријавил дека се чувствува без див пред да биде пренесен во Royal Adelaide Hospital. Австралиската медицинска асоцијација вели дека нема потреба за загрешеност да се прими вакцината AstraZeneca против COVID-19, откако еден човек од Мелбун бил примен во болница со згрчување на крвта. Сојузните здравствени власти велат дека кај 44-годишното лице веројатно има поврзаност меѓу вакцината и развојот на тромбоза, но дека сепак вакцината е безбедна за употреба. Подпредседателот на Австралиската медицинска асоцијација Крис Мој вели дека нема севкупен зголемен ризик од згрчување на крвта поради вакцината. Тој за Sky News изјави дека ретката реакција на згрчување по вакцината се чини дека се јавува кај само едно на секои 500.000 лица.
We need to relate that to, you know, how we think about other medications. So the pill is a really good example. Women taking the pill have a rate of clotting, normal clotting, not this clotting, of about 1 in 1,000 per year. So, you know, the numbers we're talking about here are very, very small. That's not to say we're not taking it seriously, but we do need a perspective when we actually look at the benefits versus any potential very rare risk of this vaccine.
Здравствените власти во Квинсленд испитуваат начини како да се ограничи бројот на болници во Бризбен, кои им овозможуваат третман на позитивните случаи на COVID-19. Два кластери се независно поврзани со вработени во Принцес Александра Хоспитал во градот. Во државата вчера, 4 април, немаше регистрирани нови локални инфекции. Министерката за здравство и ВЕДДАТ вели дека посебно оделение за коронавирус би можело повеќе да помогне да се намали ризикот од друго избувнување на вирусот, отколку пациентите со ковид да се распоредени во различни болници во Бризбен.
We're looking at the moment other options of having a single area in one hospital where we can bring COVID patients instead of spreading them over different hospitals in Brisbane. We believe that will reduce the risk and help with our resources as well as our health workers and making sure that it's only health workers who are vaccinated also working with their staff.
Здравството на Нови Јужен Велс отвора уште 36 клиники за вакцини оваа седмица, откако премиерот Скот Морисон се согласи да им дозволи на властите во државите да помогнат во доставувањето на вакцината. Портпаролот на Здравството на Нови Јужен Велс вели дека оделот се подготвува за широко распространета програма за вакцинирање под услов сојузната влада да помогне во снабдувањето со вакцини. Здравството на Нови Јужен Велс до сега администрирало скоро 126.500 вакцини. Во Македонија кризата со COVID продолжува. Во последните 24 часа болеста однесе уште 35 животи. Според последниот извештај на Министерството за здравство, а регистрирани се 734 нови случаи. Ако сега е врвот на ново заразени со COVID-19, бројот на смртни случаи ќе биде две недели подоцна и може да оди над 60 починати на ден, вели микробиологот доктор Никола Пановски. Денеска во Скопје започнува масовна вакцинација на населението против COVID-19 во спортскиот центар Борис Трајковски, а закажани се термини за 3.000 граѓани. Според планот, вакцинацијата со 20.000 руски вакцини Спутник, што ги донираше Србија, ќе се одвива на 48 пункта. Министер за здравство Венко Филипче рече дека планот е да се вакцинираат во просек околу 4.000 граѓани на ден, а верува дека за кратко време ќе се стигне и до 7.000 термини дневно, кога системот ќе профункционира во целост. Во меѓувреме, опозицијската ВМРО ДПМН повторно организираше протест пред Министерството за здравство, откаде што побара оставка од министерот Филипче, затоа што смета дека не ја менаџира добро здравствената криза. Дафина Стојановска, член на партискиот извршен комитет, по едноминутно молчење за 3.860 починати од COVID-19 во Македонија, рече дека министерот, цитат, нема ниту жал, ни доблез да се извини или да се повлече и дека се обидел да ја префрли или сподели одговорноста. Британската влада планира да тестира низа мерки, вклучително и така наречени сертификати за статусот со коронавирус во текот на следните недели, за да види дали тие можат да им овозможат на луѓето безбедно да се вратат на масовните собири, на спортските арени, ноќните клубови и концертите. Луѓето кои присуствуваат на низа настани, вклучително и фудбалските надпревари, ќе треба да бидат тестирани и пред и по настанот. Испитувањата исто така ќе собера докази за тоа како вентилацијата и различните пристапи кон социјалното дистанцирање можат да овозможат одржување на големи и масовно посетени настани. Официјалните лица исто така развиваат планови да се испита користењето на така наречени пасоши за COVID-19, кои што се очекува да покажат дали некое лице примило вакцина, неодамна имало негативен тест за вирусот или има одреден имунитет поради позитивен тест во предходните 6 месеци. Менаджерот на градилиштето, чиј камион се лизнал на пругите предизвикувајќи катастрофална железничка несреќа во Тајван, ја прифатил одговорноста за катастрофата. Потврдено е дека 50 лица се мртви, откако преполн експресен воз со скоро 500 патници и членови на екипажот удри во камион во близина на источниот град Хуалиен во петокот на 2 април, што доведе возот да излезе од шините и предниот дел да се распадне. Официјалните лица го испитуваат управителот на градилиштето Ли Ји Ксјанг, за чиј камион се сомнева дека немал правилно затегнати сопирачки. Тој се извини, велејќи дека длабоко жали за својот удел во катастрофата и дека ќе соработува со властите. Бугарскиот премиер Бојко Борисов ќе има потешкотии да се задржи на власта по напливот на гласови за антикорупцијските партии, кои сака тој да биде одстранет. Подршката за господин Борисов е драстично намалена откако и илјадници луѓе излегоа на улиците и ја обвинија владата за врски со олигарсите и за неуспехот да ги елиминира невработеноста, сиромаштијата и да го реформира судскиот систем. Се предвидува неговата десноцентристичка партија ГЕРБ да остане најголемата групација во парламентот, но со само 25,2% од гласовите, наспроти 33,5% освоени пред 4 години. Нова партија против естаблишментот, основана од телевизиски водител и шоумен, заврши на второто место со околу 17% од гласовите, додека се предвидува и влегување на две други протестни партии во парламентот. Четири лица се борат за живот, откако експлодира брод на реката Хоксбери, северно од Сиднеј. Осум лица се здобиле со изгореници и вдишување чад во експлозијата вчера во Бруклин. Властите соопштија дека четворица од патниците се сериозно повредени и се пренесени на лекување во болницата Royal North Shore. Други двајца пациенти се пренесени во болницата Westmead во тешка состојба, додека останатите двајца биле лекувани на местото на настанот. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,76 американски долари и за 39,55 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,03 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Еве на кој стои временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 6 април. Перт е делумно облачно со максимална до 27 степен. Аделаид сончево 27, за вас во Мелбурн делумно облачно 20. Претежно сончево за Хобарт 21, Камбера делумно облачно 24, Сиднеј врнежливо 27, врнежливо и за Бризбен со максимална до 26, Дарвин претежно сончево 33 и Алис Спринг сончево со максимална до 32 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.